Du lytter nå til et opptak fra Steinkjer Frikirke. Vi samles søndager til gudstjeneste både små og store, og du hjertelig velkommen til å komme og besøke oss. Du finner mer informasjon på hjemmesiden vår www.steinkjer.frikirke.no. Velkommen!
Ja, søndagen I dag den kalles for Kristi forklarelsesdag. Og det jo nok et eksempel på de vanskelige ordene som har snekket seg inn I kirkespråket vårt. Jesus blir forklaret for oss. Det finnes en mer moderne variant av det ordet. Et søskenbarn blir forklart. Men selv om teksten faktisk, selve teksten skal lese, handler faktisk ikke om at Jesus forklarer noen ting. For det nettopp det han ikke gjør. Han demonstrerer noen ting for disiplene. Så forklarelsen vi feirer I dag, det ikke en forklaring, men det forklarer ganske mye. Og nå tror jeg skal lese teksten før jeg forvirrer dere mer. I Jesu navn. Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell hvor de var alene. Da ble han forvandlet for øynene på dem. Ansiktet hans skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset. Og se! Moses og Elia viste seg for dem og snakket med ham. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, «Herre, her det er godt at vi her. Om du vil, skal jeg bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Mens han enda talte, kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen, «Dette min sønn, den elskede. I ham har jeg glede. Hør ham!» Da disiplene hørte det, kastet de seg ned med ansiktet mot jorden, grepet av stor frykt. Men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, «Reis dere og vær ikke redde!» Og da de løftet blikket, så de at ingen andre enn han, bare Jesus. På veien ned fra fjellet ga Jesus dem dette påbudet, «Fortell ikke noen om dette synet før menneskesønnen har stått opp fra de døde.» Hellige far, hellige oss I sannhet, ditt ord sannhet. Amen. Kristi forklarelsesdag, da Jesus forklarte oss noe veldig viktig. For hele denne hendelsen her, det handler om noe som Jesus ville forklare for de her tre disiplene, sånn at de kunne forklare til oss. Jesus ville vise hvem han virkelig Disiplene hadde sett menneske Jesus. Ja, ikke et vanlig menneske, det helt tydelig. For han har gjort store tegn og under. Peter og Jakob og Johannes og de andre disiplene, de hadde sett Jesus mettet 5000, han hadde helbredet spedalske, gitt blindesynet tilbake, lamme har gått, han hadde drevet ut onde ånder, han hadde til med vekt folk opp fra de døde. Så det var veldig tydelig at Jesus var ikke et vanlig menneske. Bare de største profetene har gjort noe som lignet på det her. Og de har hørt den snakke med en autoritet som ingen vanlige mennesker har. Ikke bare det at han forklart loven og profetene på en måte som ingen kunne si imot. Ikke engang I skriftlærde. Men de har også hørt den sagt ting som bare Gud kan si. Jesus han har aldri sagt rett ut til disiplene sine at han var Gud, men han sa det indirekte veldig mange ganger. Og det har disiplene fått med seg. En gang så spurte Jesus, hvem sier folk at det Så får de svar. Jo, de sier du Johannes, du Elia, du Jeremia. Det vil si, folket sier at du en profet. Men dere da, hvem sier dere at det Og da tar Peter ordet for dem alle, og så sier han, du Messias, den levende Guds sønn. Du mer enn profetene. Du den som profetene snakket om. Men hvor djupt snakket en forståelse Det fortsatt rom for tolkninger. Den levende Guds sønn, Messias, forstod Peter hva det han sa og hva det innebar. At Jesus både menneske og Gud. Og det ikke lett å forstå. Vi må veldig ofte ty til litt sånne flotte ord. Vi snakker om at Jesus Gud inkarnert. Og med det så har vi egentlig ikke sagt noe mer. Vi har bare sagt det på latinsk. Og så håper vi at vi ikke blir motsagt. Så tror vi kanskje at vi har forstått litt mer. Men det betyr akkurat det samme. En kveld I førvekken, eller kanskje det var en vekka her, hvis jeg kjelt på det, jeg har lest til datteren min på 5 år. Vi har en bok som heter «Mine første bibelfortellinger», og der hadde jeg behov for å forklare noen ting til Karoline. Og da sa han noe sånt som at Jesus, han var både menneske, sånn som meg og deg, og han var Gud. Og da kom det kontant. «Hæ? Det mulig?» Og jeg husker faktisk ikke på hva jeg svarte til det, for jeg ble så distrahert av den her ærlige, naturlige responsen. «Hæ? Det mulig at Jesus helt menneske og helt Gud, men født inn I menneskeheten, samtidig helt og fullt Gud?» Og hvis det noen som vet hvordan man forklarer sånt til en 5-åring, ta kontakt med meg I kirkekaffen etterpå. Og hvis det noen som vet hvordan man forklarer til voksne mennesker, skriv en teologisk avhandling eller bok. Jeg skal kjøpe den, det blir en bestselger. For det her ikke enkelt. Og jeg tror at hvis du har stoppet Peter på vei opp på det her fjellet, tradisjonen sier at det var Taborfjellet, jeg vet ikke om det sant, Bibelen sier ikke noe om det, men så stoppet han på vei opp her, og så spurte han om det her er sagt det her til henne, at Jesus både Gud og menneske, så kan det hende at du har fått et lignende svar. Hæ, det mulig? Men sier oss ja, men Gud. Peter har gått I lag med Jesus I 2-3 år. Han har sett Jesus som et vanlig menneske. Han så ut som et vanlig menneske. Han hadde menneskelige behov, menneskelige følelser. Han kjente den som et menneske, og det lyste ikke av ansiktet hans det daglig. For når Gud åpenbart seg til Israels folket, hvordan gjorde han det? Det var rullende torden og brengende fjell, ikke sant? Når profetene ble henrykt og fikk se inn I himmelen, hva kommer de tilbake og forteller om? Det stort, det herlig, det hellig. Det noe helt utenom det vanlige. Gud beskrives som den som spenner ut himmelvalvingen som en teltduk. Og jorden som en fotskammel. Og hvordan kan Gud få plass I et menneske? Hvordan det mulig å være fullt menneske og fullt Gud? Og vet dere, det går ikke an å tenke seg. Det problemet, vår forstand, vår kognitive evne, strekker ikke til. Vi kan ikke rasjonalisere det. Det jeg sa om å skrive I bok, det var en spøk. Ikke gjør det. Vi har nok bøker om treenigheten. Jeg skal ikke si at jeg har lest dem alle, men dem jeg har lest har ikke gjort meg spesielt mye å forstå. For det kan ikke forstås. Det må oppleves. Og det var det Jesus gjorde på fjellet her. Med de 3 utvalgte disiplene, så lette de få opplove hvem han virkelig var. Og det derfor, fordi at Jesus lette de her 3 disiplene opplove, det derfor jeg kan love helt fint med at jeg ikke forstår hvordan Gud kan bli til et menneske. For jeg har på et vis opplevd det også. Ikke misforstå, jeg har ikke hatt en sånn Tabor-opplevelse på et fjell, sånn som Johannes og Jakob og Peter hadde. Men jeg har opplevd at det vi lærer fra Bibelen, det sant. Jeg har lært at Jesus han har gjenopprettet relasjonen min til Gud. Jeg har kjent at det godt. Og det vi alle har lært om her, den opplevelsen vi får av det vi har her I kirka, det som kirka har lært I 2000 år nå, det kommer av at de første apostlene, de første kirka, de lærte det til oss. De lærte, eller det at vi lærer om treenigheten, uten at vi kan forstå den, det skyldes at de her disiplene de opplevde. Jesus forklaret seg for dem. Han forklarte seg ikke, men han forklaret seg. Selv dere for seg. De fikk opplove hvem Jesus var. Og det overgitt til oss gjennom 2 millennier. Det ganske flott å tenke på. De ga oss læren I Bibelen. Som sammen med den hellige ånd gjør at vi kan oppleve det samme. Derfor så var forklarelsen så viktig. Den første kirke fikk opplevd det som vi ikke kan forklare. De fikk demonstrert sånn at de kunne lære videre til oss. Og så kan vi love med at det finnes masse teologiske forklaringer. Bare vi ikke mister Jesu forklarelse av synet. Ja. Jesus fullt ut menneske og fullt ut Gud. Men hvordan demonstrerer Jesus det her? Vel, ansiktet og kledene begynte å skine. Og det noe spesielt med, men det gjorde jo på Moses, da han kom ned fra Hebron, fjellet Hebron, med de 10 bud. Hva mer ser vi her? Det første vi ser at Jesus demonstrerer hvilken makt han har. Han hadde makt til å bringe Moses og Elia tilbake. Og hvis jeg ikke husker helt feil, det kan helt sikkert arresteres på etterpå, men det var Moses har vært død i 1200 år, og Elia i 700, omtrent. Lenge i hvert fall. Så om disiplene ikke trodde på et liv etter døden før dere, så gjorde de det i hvert fall nå. Men det var ikke det som var poenget. Poenget er at Jesus viser at han tilhører evigheten, samtidig som han tilhører tida. Han viser at han har all makt i himmel og på jord. Og jeg lurer på det, da Jesus sto med denne misjonsbefalingen, han sa den til disiplene, om ikke Peter og Jakob og Johannes kjekk litt på hverandre, de hørte at meg er gitt all makt i himmel og på jord. Så de på hverandre, og så nikket de, og så sa de, ja, det er sant, det har vi sett. For Peter og Jakob og Johannes vil ingen rasjonalisering eller bortforklaring ha noen som helst effekt. De hadde sett Jesus, og de har sett Jesu makt, og det vittnet de om, og det lærte de andre, og det vitnesbyrdet deres, det er virksomt, like til denne dag på dette sted. Det høres veldig flott ut. Men hvorfor var det Moses og Elia som var til stede? Hvorfor akkurat dem? Jeg tror at når Jesus forklarte seg på fjellet, så var det, forstå meg rett, en veldig velregissert hendelse. Alt her skal fortelle oss noen ting. Det er ikke noen tilfeldigheter. Og det var ingen tilfeldighet at Jesus demonstrerte sin makt og sin autoritet ved å bringe nettopp Moses og Elia tilbake. Det skulle vise oss noen ting. Jesus demonstrerer ganske enkelt at loven og profetene og evangeliet står sammen i en harmoni. Moses var den som fikk loven, vi kaller den jo av og til for Moseloven. Og Elia var den profeten som var mest kjent for sin brennende iver, faktisk navnet Elia. Om det var det navnet han ble gitt da han var født, eller om han fikk det senere, det vet jeg ikke. Jeg tror ikke at Bibelen sier noe, men det betyr Gud, nei, det betyr, jo, det betyr Javé er Gud. Så når du har det som navn, så har du i utgangspunktet en brennende iver for Gud. De er personifiseringen av loven og av profetene. Og i dagens tekst så står det at Moses og Elia viste seg for dem og snakket med ham. I parallellteksten hos Lukas så står det litt mer. Der står det at Moses og Elia viste seg i herlighet og talte om den utgangen livet han skulle få, og om det han skulle fullføre i Jerusalem. Her står loven og profetene og evangeliet og snakker om frelsesverket. Selvsagt, hva annet kunne de snakke om? For både loven og profetene, det virker mot det samme målet som evangeliet, nemlig frelse for den fortapte menneskeslekta. Hele Guds åpenbaring handler om én ting, gjenopprett forholdet mellom Gud og mennesker. Det fellesskapet, den relasjonen som vi brøt da vi valgte å være guda i vårt eget liv, da vi vendte oss bort fra Gud. Og etter det så hadde vi ikke muligheten til å vende oss tilbake. Vi hadde kanskje ikke engang viljen til å vende oss tilbake. Frelsesplanen den inneholder både loven, profetene og evangeliet. Så når Moses og Elia snakker med Jesus om det han skulle fullføre i Jerusalem, så er det faktisk fullføringen av det arbeidet de deltok i sin tid, og som mange andre har deltatt i, de snakker om. I denne frelsesplanen så er både loven og evangeliet viktig. Og det er ikke sånn at loven bare eksisterte før frelsen og før Jesus kom med nåden. Det er ikke sånn at først hadde loven, som var primitiv og ineffektiv, og så kom nåden som et mer effektivt virkemiddel, og så endret alt seg. Jo, alt endret seg. Men det er ikke sånn at loven tilhører det mørke og kalde gamle testamentet, og så kommer nåden og fortrenger loven i det nye testamentet. Vi finner ikke loven bare i det gamle testamentet. Vi finner loven i det nye testamentet også. Jesus bekrefter loven. Ikke hele loven. Ikke de seremonielle lovene, ikke alt rundt tempelet, ikke de juridiske lovene som gjaldt for Israels folke. Det hadde sin tid. Men loven med stor L, den uttrykker hva som er rett og hva som er gærlig i Guds øyne. Og det som var gærlig, og det som var rett før Jesus, det også gærlig eller rett etter Jesus. Forskjellen at før Jesus offret seg i våre sted, så måtte disiplene gå til tempelet og be om tilgivelse og offer der i tempelritene. Mens da Jesus kom, så får vi all muligheten til å få del i hans offer. Han tok straffa og gjorde det mulig for oss å gjenopprette relasjonen til Gud. Det nåden. Nåden ikke at loven opphevet. Det ikke sånn at det som rett og gærlig ikke betyr noe lenger. Men nåden at vi kan få tilgivelse for det vi har gjort gærlig, helt uten å gjøre noe selv. Loven der fortsatt. Bekreftet av Jesus som sa, «Jeg ikke kommet for å oppheve loven, men for å oppfylle den.» Jeg har nevnt det før, men jeg ikke en mann som redd for å gjenta meg selv, så jeg sier en gang til. Jeg synes at Guds lov minner meg mye mer om naturloven enn om de juridiske lovene. Det mer et uttrykk for at Gud beskriver en realitet, enn at det et uttrykk for at Gud har bestemt at det skal være sånn. Kanskje så ville tidligere tiders kristne ikke forstå meg når jeg sier det. Det kan godt være, men jeg tror de hadde ikke forstått samfunnet vårt og måten vi forheller oss til det juridiske på. For vi, altså, vi kan finne på å innføre en lov i dag og forandre den i morgen. Veldig omskiftelig, mens i tidligere tider så var samfunnet mye mer stabilt, etikken var mer stabil, og landets lover var stabil. Faktisk i filosofien i opplysningstida så snakker man om naturlige lover. Altså man så for seg at en del av de mest grunnleggende lovene våre var ikke skapt av mennesker, det var bare sånn det var. Men alle vil være enige om det at Gud har ikke bestemt at det gærlig å slå ihjel, fordi det gærlig å slå ihjel. Det for at verden som Gud skapte, i den verden som Gud skapte, så det gærlig. Gud beskriver en realitet. Gud bestemte ikke at vi skulle love i livslange monogame ekteskap. Han skapte oss til mann og kvinne, og skapte oss til å love i ekteskap. Så Guds lova, det mer et uttrykk for hvor i vår fallende natur er det at vi gjør opprør mot Gud? Hvis vi ikke hadde falt, hvis vi fortsatt hadde levd i fellesskapen med Gud, så ville vi ha hedret vår far og vår mor. Vi ville ikke misunt vitnet falskt, brutt ekteskap, drept og så videre. Det var etter fallet når vi vendte oss bort fra Gud, at det var behov for å uttrykke hvordan handlinger vi gjør som er gærlig. Og loven forteller oss at når vi handler på det viset, så handler vi i strid med Guds vilje, fordi vi handler i strid med skaperverket, sånn som Gud skapte oss til å være. Så derfor vil Gud aldri forhandle sin lov. Derfor så kom ikke Jesus for å oppheve loven. Men fordi vi aldri klarer å oppfylle loven, så kom han og oppfylte den for oss. Noen prøver å lage en motsetning mellom loven og evangeliet. Det en veldig klar forskjell, en distinsjon. De har to ulike oppgaver, men noen får det til å høres ut som at loven ikke lenger er viktig når evangeliet har kommet. Og så setter de et skarpt skille mellom den gamle pakt og den nye pakt, og så prøver man å fremstille sånn at loven hører til den gamle tida, og evangeliet, det med nåden, det hører til i det nye testamentet, og så blir det de satt opp imot hverandre. Og det er ikke riktig. Hvis vi tenker på loven og budene som et uttrykk for hvordan vi skal love rett, så forstår vi kanskje det at også at Jesus sin tolkning i bergprekna, den var ikke så radikal. Altså Jesus han sier i bergprekna at dere har hørt det ytre budet, eller dere har hørt budet, du skal ikke slå ihjel. Men jeg sier til dere, hvis du hater din bror, så har du brutt budet. Og det kan høres ut som en litt, sånn, litt radikal fortolkning, veldig ekstrem fortolkning, men det egentlig ikke det. For i vår relasjon til Gud, så ikke bare den ytre handlingen som kan stå mellom oss og Gud. Det like mye den indre holdningen. Hvem som helst kan klare seg gjennom livet uten å slå ihjel noen, stort sett. Til meg har det gått ganske bra. Det er ikke så utfordrende. Men den underliggende årsaken til drap, hat eller en ond vilje mot noen, ja, den kan vi kanskje kjenne på allihop en gang iblant. Og ikke lysten til det onde lik mye et brudd med Gud, som det å og gjør den onde handlingen I seg selv. Jeg tror det var det Jesus forklarte oss. Det I hvert fall klart at loven, som uttrykket for Guds vilje, den like sterkt til stede I det nye testamentet som I det gamle. Loven har fortsatt en funksjon. Og om vi finner loven I det nye testamentet, så finner vi også nåden I det gamle. Men hvor mange gang falt ikke Israels folke? Jeg har ikke tært, men det mange. De vendte seg bort fra Gud, og så offret dem til Baal, og Astarte, og Asher, og Baal, Pretor. Jeg kan ikke navne på alle avgudene som de verdt I stand for Gud. Og så sendte Gud en profet som Elia, som formanet dem med loven, men som også kom med et budskap om forsoning og nåde. Kom tilbake til Gud, riv ned Asher-perlene og riv Baal-alterene. Kom tilbake til Gud, og Gud vil tilgi dere. Men det jo nåden. Vend dere om, så skal dere få nåde og tilgivelse. Det hva profetene sier. Så profetene, de kom med både loven og nåden. Bibelen, den en helhet. Budskapet det samme fra første side til siste side. Det klart, det skrevet av mange forskjellige mennesker over en tidsperiode på 1200 år, så uttrycksformen og bildene noe ulik. Det ganske stort speng, men innholdet det samme. Og loven og profetene og evangeliet vittner om det samme. Og derfor så alle de treene til stede her når Jesus forklares på fjellet. De snakker sammen, de I harmoni. Men loven og evangeliet, har to ulike funksjoner. Nå har vi holdt på ganske lenge nå, og dere trodde kanskje det at dere skulle slippe unna med at jeg snakket om Luther. Å nei da. Jeg fortsatt I 500-årsjubileet, det har jeg nevnt før. For dem som ikke har hørt det, så begynte jeg å feire 500-årsjubileet for reformasjonen I 2017. Og jeg akter å fortsette med det til 2037, når reformasjonen gjennomført I Norge. Og I år så feirer vi faktisk at det 500 år siden at Luther oversett Mosebøkene til tysk, som for tyskere et forståelig språk. Vi må vente litt lenger før vi kan feire de bøkene der Luther virkelig går I dybden på forskjellen, eller distinsjonen som man kaller det, mellom loven og evangeliet. Så hold ut og vent I spenning, men vi har jo hatt de bøkene I nesten 500 år, så det vil ikke komme noen overraskelser. Luther snakker veldig mye om forskjellen mellom lov og evangeliet. Distinsjon mellom loven og evangeliet. Og han snakker om lovens funksjon. At den viser oss det at vi kan ikke frelse oss selv. Den skal vise oss det at vi trenger frelse, men vi kan aldri klare å oppnå det selv. Vi kan ikke vende oss, vi kan ikke selv av egen kraft vende oss til Gud og lov og rett. Lovkravet absolutt. For å love I fellesskap med Gud av sin egen kraft, ja, så må vi I tanker, ord og gjerninger holde lovens bud. All, hele tiden. Loven tjener derfor kun til å tukte oss, som de sa før I tiden. Oppdra oss. Den viser oss at vi kan ikke frelse oss selv. Den viser oss at vi trenger hjelp. Og det her loven og evangeliet så forskjellig, selv om den virker mot det samme målet, For loven viser oss, vi strekker ikke til. Vi klarer det ikke selv. Og evangeliet det sier, du trenger ikke å strekke til. Du trenger ikke å klare det selv. Jesus gjorde alt for deg. Du trenger bare å ta imot nåden, og så blir du regnet som rettferdig. Ta imot Jesus, og loven oppfylt. Jesus rettferdighet blir tilregnet deg, og du rettferdig. Som Luther ofte likte å uttrykke det, både synder og rettferdig. Men for å bli tilregnet rettferdighet, så må vi legge av oss vårt eget, og stol helt og fullt på Jesus. Vi kan ikke både ta imot nåden og si at det nok det du gjorde for meg, og så si at ja, men jeg skal gjøre litt selv da også. Dette var reformasjonen tok et veldig, veldig kraftig oppgjør med for 500 år siden. Den tanken om at vi trenger å ta imot nåde og tilgivelse, men vi må bidra litt selv også. Det sies det at på Luthers tid, det var vel I hans ungdom, det godt mulig at han observerte selv også. Men det var en fyrste. Det var en fyrste, det altså, I Tyskland så hadde man ikke konga, man hadde fyrsta. for alle praktiske formål så var det så en av kongene I en delstat I Tyskland som hadde abdisert og som gikk rundt som tigger. Og hvorfor gjorde han det? Jo, han hadde lært at han måtte utrette noe selv. Nåden var ikke nok. Og han gikk da altså helt ekstremt ut. Samme kan vi se med Fredrik den Vise. Han brukte en formue på å samle relikvier. Og han hadde en forestilling, han kunne kjøpe seg det I Guds nåde. Begge to strevde med å rettferdiggjøre seg selv. Og så skal ikke jeg stå her og dømme deres tru. Men jeg må stå her og advare veldig sterkt imot den her gjerningslæren. Og egentlig hver lære som ikke sier sånn som vi synger I sangen. Det alt ferdig, jeg kan ikke gjøre, men bære kvila I det du har sagt. Hver lære som sier noe annet enn det, må jeg advare mot. Men loven der, og loven tok det oss. Men det ikke for at vi skal ta oss sammen og streve mer. Kanskje var det den her fyrsten som tok på tiggerveien hadde opplevd. Loven tok det han. Og selvfølgelig gjør han det. Ingen klarer å love opp til loven. Men så hadde han ikke nåden klart for seg. Og så ble konklusjonen hans at jeg må gi fra meg all denne verdens rikdom, og jeg må gå I skittende fillete klær og tigge til livets opphold, fordi at det oppnår jeg et eller annet med. Nei, det ikke det loven tok til oss for å oppnå. Den tok til oss for at vi skal omvende oss og vende tilbake til Gud. Ja, men det var jo akkurat sånn profetene brukte loven også. Jeremia står foran folket og hudfletter dem for å ikke følge Guds lova. Ikke for at de skulle på en eller annen måte gjøre noe for å gjøre godt igjen. Nei, han tilbyd nåden, kom tilbake, vend om. Det alt som trengs. Og det bestandig være lovens viktigste funksjon. Vis oss at vi ikke lever I fellesskap med Gud og bring oss tilbake til Gud. Og loven, den fortsatt virksom I livet vårt I dag. Når vi gjør noe som gærlig, og den hellige ånd minner oss om det I samvittigheten vår, så jo loven ånden peker på. Ikke bare det ytre budet, men loven sånn som Jesus forklarte den. For det fortsatt sånn at loven uttrykker Guds vilje for våre liv, og den uttrykker hvordan vi skulle ha levd. Altså, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har måttet bedt tilgi meg at jeg heller ikke I dag har gjort det som var rett og holdt meg unna urett. Tilgi meg at jeg I dag har syndet. Hjelp meg til å gå på dine veier og gjøre det som rett. Hvor mange ganger har jeg sagt det, eller burde ha sagt det? Hvor mange dager har jeg levd? Det fant jeg ut I dag faktisk. Det 16.685 dager. Og 16.685 ganger så har jeg hatt behov for å vente meg tilbake til Gud. Sånn livet, også som en kristen. Og hvor mange ganger har jeg vært I minnet på om hva som rett, og så det verdt å ikke gjøre det. Kanskje det klart å holde meg sånn gjennomsnittlig bra når det gjelder den ytre lovoppfyllelsen. Håper nå det. Det var ikke noe sånn, veldig sånn nikking her nå, men nei. Ja, ja. Men det vet jeg, at når man tar med Jesu forståelse av det indre lovoppfyllelsen, så det sannelig meg et mye å skryte over seg. Når samvittigheten minner oss om at vi har gjort noe gærlig, så det loven som målestokken. Og vi blir ikke minnet om det for å ta oss sammen og prøve hardere, men for at vi skal legge det fram for Gud. Loven tok det oss for å vise oss veien tilbake til nåden. Sånn at ikke noe av det som I livet vårt som skiller oss fra Gud skal få lov til å slå rot I livet vårt. For hvis vi fortsetter å love oss synd, hvis vi bevisst gjør det som urett og ikke omvender oss, så det noen ting som vil ødelegge relasjonen vår til Gud. Jeg kan ikke si, jeg overgir meg til deg, Herre, med unntak av når det gjelder, prikk, prikk, prikk. Nei, vi må komme alt, og vi får komme alt. For hvordan vil en sånn delvis overgivelse versk? Det jo ikke det at Gud vil forkaste oss for at ikke vi kommer alt. Problemet det at vi står I fare for å forkaste Gud selv. Jesus advarer mot det, at vi kan ikke ha to herrer. Man vil holde av den ene og forakte den andre. Så faren at vi gradvis beveger oss bort ifra Gud. Og derfor så trenger vi fortsatt loven. Og derfor loven fortsatt aktiv. Den driver oss til den daglige omvendelsen. Den sørger for at vi alltid husker på at vi trenger nåden, og at vi ikke klarer oss på egen hånd. Og det var kanskje derfor at Jesus kalte til seg nettopp Moses og Elia, da han skulle vise seg for disiplene som den han virkelig er. Da han skulle demonstrere det som var så vanskelig å forklare. Så gjør han det altså med at så gjør han det med loven og profetene ved sin side. Og vi ser loven, profetene og evangeliet stå der i harmoni. Kristi forklarelsesdag, det den dagen det vi minnes hvordan Jesus sto fram for de her tre disiplene. Jesus blir forklaret for dem, for at de skulle forstå det som ikke så lett kan bli forklart. Vi ser at Jesus demonstrerer sin makt og herlighet, sånn at de skulle være forberedt på det som skulle skje, sånn at de kunne forstå og forklare det til andre. Og vi, her i dag, Steinkjer Frikirke, vi står i en direkte linje av lærere og forkynnere som strekker seg tilbake gjennom hele historien. Helt tilbake til Peter, Jakob og Johannes, de andre apostlene også. Den strekker seg helt opp til det som skjedde på dette fjellet for 2000 år siden. Det de opplevde der, det de forstod der, det har blitt forklart til oss 2000 år senere. Ja, men tenk på det. Når jeg ser det her bildet for meg i mitt indre, så blir jeg ydmyk. Jeg forstår at jeg har virkelig ikke rett til å legge til eller trekke ifra i dette her. For vi står midt i denne rekka. Vi skal gi det videre til generasjonene etter oss. Og i den læren som vi har fått, og som vi skal forvalte, så er det faktisk mye som vi egentlig ikke forstår. Hæ? Er det mulig? Men selv om vi ikke kan forstå det, så kan vi tro det. Og vi kan forstå hva det betyr for oss. Og da har vi lært det viktigste. Og vi har lært det som gjør oss i stand til å love livene våre med Jesus. For det er alt det handler om. Loven, profetene, evangeliet. Det handler om livet med Jesus. Livet i fellesskap med Gud. Livet sånn som vi er skapt til å love det.
Stop. Hey, Jesus. Hey. Kom.